Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bai, kaixo den hori eta berriz hemen zuekin. Bueno, ba gaur hasiko gera Euskal Herriko koral batekin eta koral kantuen autoreak berak zuzentzen duelarik. Koral hori da Kanta Kantemuz, neska gazteak konposatzen dute eta zuzendaria ba zera da Xavier Busto. Oso ezaguna Euskal Herrian, izan ere, Hondarribian sortu zen, 1949, gero medizinako ikasketak egin zituen, baina ez da hortara dedikatu, musika maite izan zuen gehiago, eta orduan autodidakta da alde batetik, eta gero ikasia ere egina du, Erwin List maisuarekin, abesbatz zuzendaritza ikasi zuen, Ederki abesbatzaren zuzendaria Valladoliden lehenik izan zen, eta gero Hondarribiko Eskifaia abesbatzaren sortzaile, eta zuzendaria ere 1978-tik 1984-era. Gero Gipuzkoan Kanta Kantemuz sortzen du, eta emakumeak dira, neska gazteak, ez dakit orain segitzen duten, pentsatzen dut, ze diska hau ja aspalditxokoa da. Eta Ederki eta Eskifaia abesbatzekin ondoreko lehiaketatan lehen sariak lortu zituen baleko askotan, Egea de los Caballeros, Tolosa, Bilez, Tur, Gorizia, Espital, eta, bo, eta beste batzuk ere. Orduen abesbatz konposaketarako lehen sariak Bilbon eta Tolosan ere, eta Igualadan horrere irabazi zituen. Orduen kantu asko ditu berak eginak, eta hoietako batzuk orduan entzungo ditugu bi. Lehena Kanta Kantemuz deitzen da koral hau eta Kanta Kantemuz kantua da, aurkezpen egiten dute bere buruarena, eta gero segituan ba entzungo dugu beste kanta polit bat, Lafa Lafa.
Kanta kantemuz,
Bai, orduan kantakante musentzun dugu eta biziki koropolita da, koralpolita. Eta beste aldi batean ere ekarriko dut, zergaitik ez. Eta orain joaten gara Alemaniara, Johannes Brahms entzutera. Eta Hamburgon sortua 1833an eta 1887an hil zen Bienan. Opera eta beste genero guztiak ikutu zituen. Opera ez beste genero guztiak ikutu zituen, hori esan nahi nuen. Sinfonikoan dugu maisu handia, bere lau sinfonia obertura zenbait rekien koralakin eta bere obra behar bada famatuena Hungariar dantzak. Eta hoietako bi entzun behar ditugu. Gainera, esango dizuet nola ikasi zituen Hamburgon, esan dut Hamburgo sortu zela, eta biztan dela musika ere hor ikasi zuen, eta egoten zen, bar batean, pianoa joten, bere bizia irabazteko, iten zuen, bar piano, iten zuen, eta orduan, Hamburgoko, bakizu, Hamburgo Alemaniako portu handi bada, eta marinela asko etortzen ziren, eta mozkorrak hartu, eta dena, ez da? Baina, gehien bat, edo asko behintzat, Hungariarrak ziren, lanean ari zirenan, itsasoan ari zirenak. Eta han kantatzen zituzten, eta dantzan egin ere, bere kantuak eta dantzak. Eta Brahmsek hortik hartu zituen dantza hauek guztiak eta gero sekulako obra ezaguna dugu. 20 dantza dira denetan eta nahiko txikiak dira, batzuk pixka bat handiagoak eta batzuk alaiak, beste batzuk tristiagoak. Hungariar dantzak ikusten denez oso aberatsa dira eta entzun dezagun orduan Londresko Orkesta Filarmonikoak interpretaturik Julian Armstrong zuzendaria delarik. Bosgarrena entzungo dugu eta gero seigarrena, segituan bi hoiek.
Thank you.
Bueno, ba, hoiek ziren, orduen Brahmsen ungariar dantzatik, hiru entzun ditugu, ba, beste batean entzungo ditugu gehiago, zezan dizuedan bezala, hogei baditu. Eta gero beste kompozizio anitz, orduen Brahms oso interesantea da. Bueno, orain kanbiatuko dugu txipa, eta joaten gera hogei garren mendera, baina kompozitori honek, Karl Offek, egiten du erdiaroko kantu batzuk, latinez direnak, espezialak, eta bihurtzen du olako obra bat egiten du horrekin, Carmina Burana, oso ezaguna da, eta gainera hemen kantatua dut, euskaldun batu dutzuek, kantatzen dute obra hau, eta nor da, ba, nor izango da, Donostiako Orfeoia. Eta hiru bertsio ditut, eta egia da Orfeoiekoa, Donostiakoa dire oberenak, eta bereikin kantatzen dituzten solistak gauza bera. Orduan, esan duan bezala, Karloff sortzen da Alemanian, 1800 eta 1905, eta 1900 eta 1902, orduan, kompozitoreia moderno bat dugu, hogei garren mendekoa. Eta esan duan bezala, bere obra hau ziren, kantu popularrak edo, ez dakigu popularra ziren, baina aspaldi, 12, 13 eta mende hoietakoak datoz kantu hoiek. Eta zer ziren, ba, pixka bat espezialak, hitzak dituzte denetarik, batzuk oso violentoa dire, beste batzuk, nesko sexoa ere badago hitzo hauetan, relazio humanoak, eta dena dire, alemanez eta latinez dire. Gehien bat latinez, alere. Orden berak, hori norbaitek bilatu zuen monastegi batean, hogeigarren mendean bilatu zuen, hor Suiza ondoko zerean monastegi batean, eta bueno, orduen honek ezagutu zuen, interesatu zitzaion manuskrito hori, eta Carmina Burana deitzen zen, hola deitzen zen, manuskrito horiek, eta obra bat egin du kantu hoiekin denekin. Orduan, hasiko gera Fortuna Imperatrix Mundi kantatuz, eta hori koralak kantatuko du, O Fortuna, eta gero Fortuna Piango Bulnera. Eta gero hitzak holako zerbait izaten du. O Fortuna, ilargia bezala bihurria zara, zinezduna eta zinezgabea, bizitza argitzen eta iluntzen duzuna, anistasuna eta beharra, joku bat bezala erabiltzen duzuna. Eta bueno, askoz gehiago du, baina zera dena itzulpen zen ari baino hobe dugu entzutea, ze total hitzak pixka bat gutxi gora bera errepetizio asko dago eta holako zerbait irakurri dudan hori esaten du. Bai, oin bigarrena, bigarren zatia.
Thank you.
bai hitzak esaten dute batzuetan fortuna ona eta beste batzutan negarra. Bertso hauek ikusten danez askotan izan dira izan ziren eginak, hola apezak izandakoak eta behar bada komentuetatik botatakoak eta gero bideetatik diru eskatzen eta ibiltzen zirenak eta holako jendeak idatzia daude omen. Segitzen dugu beste pixka bat entzuten, eta hori abots batean, emakume abots batean entzungo dugu, Natali Dezek kantatuko du, latinez, estetit puela, neska gaztea. Neska gazte bat bazen, gorri antzia zuten, zuen, norbaitek ikutzen bazuen, bere tunika mugitzen zen. Olako zerbait esaten dute. Egia da, nahiko zaila dela itzulpena ere egitea, zeren latinez egina dago, gero hemen frantsesez dago, baina latinetik eta bon, oso hizkuntza antzinakoa da. Baina gutxi gora bera hori da. Orduen Natali Dezek kantatuko du. Bai, eta hoien entzuko dugu beste bi zatitxo, eta hor maitasun gaiak dira, neska bat mutilakin, bere mutilakin, bere zera gelan, zoriontsua dira, maitasuna egiten dute, eta biak bizitzarako etorkizun bat ikusten dute. Hori da, hurrengo zatia. Inbeste zatitxo bat, entzungo dugu beniaz, eta bueno, olako itzerraro bat ere badude, irzer, nazaza, tritzifos, eta izer esan nahi duen. Eta etorri, eta zurekin hil ingo naiz, plazerrakin, zure begi ederrak hor dira neri begira, eta bueno, holako hitzak hitzekin da, eta segituko dugu beste bi zatitxo entzuten. Hautatzen dut nahi dudana, entzun dezagun Natalie Dessen abots ederrean. Segitzen dugu, beti hor, eta euskeraz dango dut, plazerrean da denpora. Eta gero etortzen dira baritonoa, eta esaten dute osorik loratzen naiz. Floreo
Fiam amore virginale totus ardeo. Novus, novus, novus amores. Coeo, coeo, coeo.
Eta orain segituko dugu eta bukatu, Ola pixka bat egin dugu pixka bat saltoka saltoka obra guztia, Naizta obra kasi ordu betekoa da, baina orain dulcissime hori da eta gia gero bukaera. Eta orain ja berriz koroa eta agurtzen zaitut ederra, neska ederra eta aurkituko zaitut berriz ere eta gero ja bukaera fortuna aserako koroa fortuna ilargia bezala eta hori dena eta horrela bukatzen da obra.
Oh,
Hori zen ba, Carmina Burana, bueno, eman dizuet olako estrato batzuk, obra guztiak hasi kortu bete irauten duelarik, baina bo, ideia bat egiteko. Eta hemen interpreteak Natalie Dese solista sopranoa, Thomas Hampton baritonoa, eta gero kontratenor bat ere egonda, baina ez dugu entzun, Gerard Lesne. Gero aurren koroa momentu batean entzun dugu, Midi Pirineekoa, Orfeon Donostiarra, eta Jose Antonio Saizek zuzentzen duena, eta orkesta Toulousekoa, Kapitolekoa, Michel Plazonen zuzendaritza pean. Eta erdiaroko kantuak entzun da gero, modernizatuta, orain beste herri baten kantuak entzungo ditugu, hauek ere deserrotuak, eta hoi ez dire Amerikako beltzak, eta Amerikako beltzen kantu espiritualak, gospela deitzen zaio. Eta hemen ditut aspaldiko diska bat, eta aspaldiko kantari batzuk ere, eta beste batzuk esain aspaldikoak. Dakizuten bezala, beltzak Amerikara esklabo bezala eraman zituztenean, eta asko bordeletik ateratzen zen, eta euskaldun batzuk ere hor nahastua ziren negozio hortan, ba, deserrotua gelditu ziren mundu berrian. Hizkuntza berri bat ikasi behar zuten, baina etzekiten irakurtzen, orduan entzuten zuten kantu gehienak, protestantea, pesaki eta ibiltarien eskutik edo ahotik entzuten zituzten. Emeki-emeki erdizka konprenitzeko hitzetatik naif edo olako kantu batzuk agertu ziren, eta gero emeki-emeki sekulako ezitoa eta mundialki ezitoa ukitutenak, espiritual edo gospel kantu hoiek lortu zituzten. Hemen entzungo dugu bi zera bat, talde bat, lehenik kantatuko du Golden Gate Quartet horrek, eta ikusiko duzuen kantua hitzak badute, baina baita ere instrumentuen onomatopeiak eta ematen du instrumentu asko badituztela, baina ahoakin, kantuakin egiten dute. Lehenik hori entzungo dugu, orduen, go where and send thee.
To learn go where I send you.
I know then
how will you send me?
Oh,
well,
then
go send you one by one,
because the one brother
did
it, baby,
that born in Bethlehem.
I know then
how will you send me?
Oh,
well, I'm
going
to send you two by two,
because two was a
Paul and
a
Silas, and
a
one was a
little
baby,
a baby
that born in Bethlehem.
Children, go where I send.
I know then
how will you send me?
Oh,
well,
I'm
going
to send you three by three,
because three
was a
Hebrew,
a
children,
and
two
was a
Paul
and
a
Silas,
and
a one
was a
little
baby,
a baby
that
born
in Bethlehem.
Children, go where I send you.
I know then
how
will
you send me?
The
best
I'm
going
to send you
ten
by ten,
because
ten
was
the ten
that
never got
left,
and
nine
was the
nine
that
came
off behind,
and
three
was
the
eight
that stood
at
the gate, and
seven
was
the
seven
that
fell
out
to him,
and
six
was
the
six
that never
got
fixed, and
five
was
the
five
that
came
back
alive, and
four
was
the
four
that
stood at
the door,
and three
was
the Hebrew,
a
children,
and
two
was
the Paul,
and
a
Silas,
and
a
one
was
the
little
baby,
baby
that
born
in Bethlehem.
Born
in Bethlehem.
Eta orain beste bat entzungo dugu, eta hori ja klasiko bat izango genduke. Jesse Norman soprano izugarri bat da, Amerikarra, eta Europara asko etortzen da, asko grabatu du europearrekin, izugarrizko soprano haundia da, abots izugarri bat, eta horrek antatztuko digu orain beste olako tradizional bat, Motherless Child. Hala, Jesse Normaren abotxe derrean entzun dugu orduen, zera, gospel bat. Eta hoin beste munduko beste punta batera joaten gara, Finlandiara. Eta Finlandian dugu kompozitore handi bat, Jean Sibelius, Amelinan sortu zena eta hil zena Jarvenpa. Finlandesak azento asko ditu bokal askotan. Eta Amelinan egon nintzan ni. Eta oso hiri polita da udaran biztan dena, neguan dena elurtua, baina udaran zorragarria zen, eta opera antzoki bat dago, eta udaran turistantzako egiten dute. Eta egon ginen. Finlandian goimailako kompozitorea esan dugu, Helsinki, Berlinen eta Bienan ere egin zituen ikasketak, eta orduan lehen obretatik ja ezaguna zen. Zeren, Finlandia 19. mendearen bukaeran Errusiaren azpian erori zen, eta 1917 arte, orduan, azpian egon ziren, Errusuen azpian. Nikolas Zarrak, bigarrenak, errusifikazio kanpaina bat antolatu zuen Finlandian. Horren ondorioz, finlandesak abertzali mugimendu bat sortzen dute, enkintzen artean, festa artistiko eta musikal batzuk egiten ziren, eta Sibelius hor dago erdi-erdian parte hartu zuen, Finlandia obra eta beste batzuk kreatuz. Orduan, erabat movimentu nazionalean sartzen da, eta berak asko lagundu zuen arteari buruz, arteekin eta arteari buruz, Finlandia herri bezala mantentzen, eta errusoen errusifikazio horri pixka bat frakasa arazten ere, frakasa hola izan zen. Entzungo dugu orain orduan obra hori Finlandia berakin zuena eta hasieran hola entzuten duzue holako doinu batzuk orkestra oso egina oso komposizio ederra da eta ni nola egon naizen hori entzutean ematen du hango itsasontzi handi hoietan zoazela astapenean gero folklore kantu batzu edo kantu edo musika entzuten da ere eta entzun dezagun hori dena. Hori genuen ba, gaurko programa, azkeneko hau, Finlandia entzun dugu, Berlineko Filarmonika Orkestak interpretatua Herbert von Karajanen gitaritzapean, eta ze bertsioa, izugarria. Hor ikusten duzue azkeneko melodia hori, hemen ere nonbaiten hartua da, eta beste kantu bat egin aurrekin. Ez dakite Elizako kantua den edo ez, baina nik ezagutzen dut melodia hori lehenago ere. Bueno, ba, datorren astera arte orduan.